Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең 5-нче сериясен тыңларга чакырабыз. Рольләрне башкаралар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алинә Мөдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Биримҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Дервисал рольләрендә Ирек Хафизов, Алтынчәч Дивана Күрәзәч рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Сарсынбайның тукалы Резидә Сәләхова, Рөкыя Мөршидә Җиһаншина, Сарыбай Фердүс Гымалтдинов, Куйбагыр Җылкынбай Яңгырбай Күчәрбай рольләрендә Илнар Низамиев, Мәнди Дания Нурлы, Якуб Әсхәт Хисмәт, Азымбай Фәнис Җиһанша, Калтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Гыйбадуллина, Шулпан Гөлназ Ибраһимова, Габдулла Әлказаный Ленар Хамматов, Йылкыша Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялчы Хатын һәм Биримҗанның килене рольләрендә Алия Галиуллина, массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Гүлсә Жаббар, Рәфидә Галимҗанова, Газизҗан Вахитов, Рәзин Нуруллин, Миңназым Сәфәров, Нәсим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗева. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымҗан акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәндәев. Консультантлар: Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы: Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Моннан алдагы серияләрнең кыска чәчтәлеге. Вакыйга 19-нчы гасырның соңгы 10 еллыгында Казакъ җиренең урта сырт талаларында бара. Сарман һәм Кара айгыр ыруы гомергә, мәңгегә бергә булырга, дошманнарга каршы бергә торырга дип кодалашырга сүз беркетәләр. Сарманнарның бае Сарсынбайның яшь ярымлык кызы Карлыгач, Кара айгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашыла. Айлар, еллар үтә. Калтай белән Карлыгач үсеп буйга җитәләр. Туй көне якынлаша. Ләкин Карлыгач Калтайга кияүгә чыгудан баш тарта. Ул Танабуга ыру егете Арысланбайга гашык. Далада сайлау кампаниясе якынлаша. Карлыгачның атасы Сарсынбай волость башлыгы булып сайлану өчен көрәш алып бара. Кызның ярашылган егетенә чыгудан баш тартуы ике дус ыру сарманнар белән кара айгырлар арасында ызгыш китереп чыгарырга мөмкин. Бу исә сайлауда яне найманнар җиңеп чыгачак дигән сүз. Әнә шундый катлаулы бер вакытта Сарсынбайның көндәше найман ыруының бае Байтүрә мырза үлеп китә. Аның әнәсе Якуб волость бие булу өчен көрәш башлый. Җиназада халыкны үз ягына аударырга ниятли. Тик биредә даланың барлык каршылыклары өскә бәреп чыга. Кымыз мәҗлесендә ызгыш башланып китә. Найманнардан җәбер золым күргән рулар аларга каршы ачыктан-ачык көрәшкә күтәреләләр. Яктыкүл җәйләвеннән Кызылкым җәйләвенә күчеп барганда, Карлыгач яшьлек дусты Шулпанны очрата. Аның ярашылган егетенә кияүгә чыгып, кол хәлендә калуын күрә. Бу очрашу кызның күңелендә үз бәхете өчен көрәш хисләрен тагын да көчәйтеп җибәрә. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Сарсынбай җәйләве. Бай тирмәсенә яраннары җыелган. Алар янына Танабугадан Иржан, Кызылкорттан Әхмәт чакырылган. Булар найманнар тарафыннан җәберләнгән яхшы җәйләүләре тартып алынган, моның өстенә кодалык, һеч булмаса бил кодалык кебек җепләр белән сарманнарга бәйләнгән кабиләләрнең башлыклары. Булар Сарсынбай волость башы булып сайланган тәкъдирдә биләр, авылнайлар итеп куелырга тиешле кешеләр.
Яңгырбай, Якуб чаклы алтын мал тарата алмасак та, кирәк вакытта ярдәм итәргә артта ак түрә булмаса да, мин җәмәгат җиңүгә нык ышанам. Халык уянды.
Хак сүз, Сарсынбай әкә, Симиз найманларга халык тыштан хөрмәт күрсәтә дә, эчтән дошманлык саклый.
Илнең йортның күпчелеге шулай карагач, усал бай Түрәмирзаның калдыкларына казак баласы тавыш бирмәс.
Талаш каты булачак. Дошман көчле.
Бу туфракта тагын айрым кичкенә авыллары бар. Сайлауда авылнайлар, биләр, аксакаллар, байлар гына катнашса да, бу авыллар фәкыйрьлекләренә карамастан 30га якын тавыш белән барачаклар.
Ямагат, эшнең төбе 4 кабиләнең арасындагы берлекне саклауда. Аннары менә шул уртадагыларны үз ягыбызга аударуда.
Ни белән аударырга диген син?
Найман балалары ил каршында кара йөз булып танылганнар. Казак баласына аларның шын йөзен ачып күрсәтергә кирәк. Казак доласына алар китергән фаҗиганы сөйләргә кирәк. Кая барсагыз да, менә минем сүзләремне сөйләрсез, аңлатырсыз. Минем бабамнар кеше йөздә Әбелхайыр куласында яшәделәр. Әбелхайыр өч йортның уртак өлкән ханы исәбенә йөрде. Шул да җитмәде моңа. Калмыклар белән сугышуны сылтау итеп, ак патшага куйрык булгый башлады. Шунда минем ерак бабам Тырсынбай аңа әйтте. Лашыннан котылдырам дип, бүркет аузына ташларга тилисең. Исемең Әбелхайыр булса да, эшләгән эшләрең хәйрле түгел диде.
Тырсынбай бабаң да үзен кебек тугры сүзле булган икән биремәкә.
Бабамның кабиләсе кичле иде. Хан аңа яза бирә алмады. Ләкин бабам үз юлыннан тукталмады. Тәфхилев килеп, Петербург ягын кайра башлагач, Тырсын ага түзмәде. Әбелхайырның кардәше Бүребай белән татар генералның йөзенә бер камчы орды да тулпары белән далага качты.
Һай, куш йөрәкле булган икән.
Тырсынбай бабай кеше йөзне ташлап китте. Урта йөзгә күчте. Кызылъяр, Күкшетау, Сими, Ташкент тараларында каруан йөртте. Картая башлагач, мал асрап, зәйләү тотып яшәп калды. Тырсынның балалары зур байда булмадылар, тынычлыкта тапмадылар.
Үзеңдә бирем җанака егет булдың. Азаматлык белән дан чыгардың.
Шуннан Сары арканың ханнары бетерелде. Алар артыннан диванлык тизелеп, башына султан куйдылар. Бара торгач, болар да югалды. Дала, авылнайлар, биләр, волс башлыклары кулында калды.
Кардәш рулыкның нигезен җимерделәр. Сайлау дигән булып, ак түрәкемне тели шуны куя хәзер.
Биримҗан әкә, синең үзеңне дә бит ничәмә-ничә мәртәбә волыслык, билек урыннарына сайларга теләгәннәр. Риза булмагансың.
Бармадым. Казак түрәләренең күкрәгендәге дәрәҗә медальләренә җирәнеп карыйм мин. Боларны эт муенына таксыннар. Үз муенымны алар белән пычратмадым.
Ә менә найманнар җирәнмәгән. Мал түгеп, волыс булганнар.
Үземә дәрәҗә эзләмим. Менә Сарсынбай сине ничек тә бай түрә урынына үткәрергә телим. Анда казак файдасына эшли торган кеше кирәк. Бусы барып чыкса, яман авылнайларны, ришвәт буенча эш йөрткән биләрне берәм-берәм төшерергә урыннарына юнле, ак күңелле әдәмнәр куярга уйлыйм.
Дошман көчле, мәкерле. Рықия бекенің керексе мал беребіз, керексе қыз беребіз, керексе доладан сүребіз. Мәгер өз дегені бізні қылабыз дегені бұш сөзлергіне түгіл. Шулай да берім жаны кә көңіліміз пақ, ниетіміз ақ. Ясаған ием ердемінден тошламас деп үмітленік.
Мәгер бәнденің өз тұрышлығы да керек.
Шул планнарға тоқталып, қонақлар атларына атландылар да, түрлісі түрлі жәйлеулерге, түрлі қабилелерге таралдылар. Сарсынбай аларды затқаш, ақ үйге байбеше янына кеңешке кірді.
Қалада малының хақы көтерілген дейлер. Қарлығаштың тойы келіп жете. Аңа да шығын болар. Елінің үлкендері волыс башлығы етіп сөйлейбіз дейлер. Мәшәқатлы вақыт. Йылқыдан өгізден бір егірме қараны сатсақ деп ойлап тұрам.
Бірсі күнге қаланың базар күні. Барашақ болсаң, Жылқынбайны жіберіп, йылқы шатаны шақыртық.
Жылқынбай, бері кел.
Тыңлайым, бай әке.
Күтуге барырсың. Йылқы шатаны көрірсің.
Не деп айтайым?
Йылқыдан өгізден бір егірме қораны базарға қазірлеп қоярсыз. Мен Таштубе жайлауына барырмын. Анда сайлау машақатлары турында бір неше адам білен сөйлешіп өтесі болар. Сен беке бұ үшлеріні көз оңында тұт.
Ат яндырып, не яңғырбайға барды? Әй! Сұр, аттыңа! Нәләк болғыра!
Неге оның қолларын ұртқа қайырып белегіндер?
Ой, құдайым, қарлығын қолдырмағандар бүтін жері қуан.
Әдәм өлтірілген жиылды қызымасы!
Мә, қабақы! Мә! Атыңа нәләк! Менім нәнім нәжесің, қымызымны әшесің де, ол адамнарға біздегі сөзіні ташисың мұ? Отыңы нәлі, нәлі, қабақат, нәлі!
Әне шул, қымалақшыны кетірігіз. Мені ол көрді, жанмасағыз, аңардан сүйлетігіз.
Кетірігіз мен ашыл адамны!
Кімсің бұ адам? Бұл көрезелік қылып беруші бір дивана шында.
Сен қайдан келесің?
Яқты көл жайлауыннан.
Мені бұ адамны ол жайлаудан не уақытта көрдің?
Байның садақасын алып, қотынларға құмалақ ашып, Яқып мұрза елінден сізге таба келем деп шыққан едім. Юлда ялшығыз ұшырады. Қоя барасың дейдім. Бай туры жайлауына бара едім. Көңілім қорқып қалды. Юлым ақ ма, қара ма, білмеймін. Сен меңа бір құмалақ аш дейді. Сұраушыға қоршы келгенім жоқ. Тоқтамды жейдім. Әулиеге көңілімді қойдым да құмалақ аштым. Мәгер Құдайым қаһарлады. Құмалағым ешбір сөз ашық айтмады. Егітім ашуланып, жоқты көлге таба шапты. Мен сізге кеттім. Біраз барған едім. Ортамнан дүп-дүп от келе. Қорасам жылқын бай. Бай түрі жайлауына бармайша, кері ұрылған. Арғамағын қуып келе.
Не дейді?
Башқа сөз айтмады. Бабаңның жүрегін фәлән қылым деп, менің арқама қомшысы білен сызды да шоп тұрып кетіп барды. Құшалмасағыз арқамны қарағыз.
Көрігіз әлі, көрігіз. Ике бұй қомшы ізі.
Дивана, әйтәлі, сені өтіп кеткеш. Жылқынбай, яқты көлге барып жетіп бұрылды ма? Әлі анда жетместен, кері қойтты ма?
Не баталдайсың сен? О жәйләуге жетерге ирағы еді. барып жетмейшә кире борылды. Моны анык беләм.
Сарсынбай әке. Миндә хаталык булган. Җибәрергә кирәк.
Шеш кулларын.
Ой, шырагым Жылқынбай. Сары арқаның кин сахрасында үзіңе орын тапмырған бәхетсіз екенсің. Мәгәрмәтің нәзме. Бұл хаталығы үшін бай сені қызғанды. Алан деп ерген тұл хатырыңа хабар ет. Сырағаны дүрт қора екен. Сарсы мәкәй өзінің вәғдасы бойынша оларыны сеңа бере.
Бай, бүгін бергенін ертәге яңадан ала біле ол. Көңілімді шаныш қалмады. Бұл елден кетем. Тәғдірінің язғаны болса, бір қатын табылыр.
Жылқынбай әке, әйде, қымызы шелі.
Қымызығыз бұғазымнан өтмәз.
Қиналған, ватылған Жылқыбай зур гәүдәсе белән ава түнә ялчылар өчен корылган кичкене кара тирмәгә керде. Әйберләрен җыя башлады. Эшнең шуалып китүе мөмкинлеген уйлап, Сарсынбай ялчы янына Йылқышы атаны җибәрде.
Юныс әке, йөрмә монда. Атаңның каберенән әләт. Хәлем булса қиынап ташылар едім.
Зор ғына қылдым, Жылқынбай. Ялғышылық кетті. Байтөренің женазасы вақытында тігілерінің іті Азым әке, сенің тереде бұталған дейділер. Бай мина, көз қылақ бол. Яқуплар біздің хабарларына алып тұру үшін ялшыбыз білән келішмәділер мекен дейді.
Шуның үшін әдәм қинарға керек еді ме?
Сен яқты құл жейләуінен біздің күтуге ат яндырып келіп шыққаш, көңіліме шық кірді. Байның сөзі рас екен. Бұ әдәм сарманнардан наиманларға сыр ташы екен деп ойладым. Қайтқаш, құжаға мұна айта салдым. Өзіңді білесің. Яқуб Байтөре деген ешітсе, біздің Сарсынбайның башынан ақылы кете, көзін қан баса. Ялғышылық кетті. Қынақлы болдым енді, шырағым.
Атаңа нәләт болғыры. Сен не бұтылдап ятасың? Кеше күні бойы бұ жәйләуде қызыл құртының, тана бұғанның қара айғырларының башлықлары жиылды. Мен бұларының сөздерін ішіттім. Шуларыны әйту үшін Яқуб Мұрзаға барырға шығуым рас.
Алайса, менің шегімдіріз? Яман бала, сенің башыңны яру мина халал болып қалды.
Сен, Юныс әке, үлкен болсаң үлкен бола біл. Болмаса, башың есен шақта шығып кел.
Сөз екебізнің арада қалар. Шынын айт. Яқуб Мұрза сені не білен сатып алды?
Сатып алырға есебі бар еді. Мәгәр болдыра алмады. Көңілім бармады.
Ялғышылық кетті. Жылқынбай, ялғышылық кетті. Гүнәх миндә. Зұра жібермек. Сен бұл жәйләуде шит әдәм түгіл. Шушында болған шушында қалсын. Қой, ол кетем деп тауыш қобаруыны.
Мұнда қонырлық итмәдігіз шол.
Сың айтып тұрам, Сұрабайдан тілегеніңі. Фырсатын ұшқындырма.
Сың енді қазір ол фырсатларыны ойларға Юныс әке. Фақир ғайләді туып, бай балаларыннан, келенлерінден қиналып, яшлігім өтті. 18 яшымда даланы ташлап, Шит жерге қызметке кеттім. Көрмеген қалмады. Хақолда мал бағушы, орыс қазақ байында йырт қараушы, қаланың заводында ат білен әйбір ташушы болып күн еттім. Бір уақыт жайлауға қайтқаш, Берімжан ақсақалының ауылында бір яш тол қатынны көрді. Әлден ішлеп шуңа көңіл тартылды. Қатын риза, дүрт қара 30 сум ақша берсен, барам дей. Шыннан шитте үріні ташылап, Сарсынбайға ялландым. Йылға 50 сум хақ. Бір йыл ішлегеш, хужаға сырны аштым. Хужа, хақымны арттыр, я болмаса шул туқалыны алып бірге мен ауағда ет, дейдім.
Не дейді?
Ишіңі біл. Бош итмәм, деді. Үш йыл күттім. Қарылсыз ішледім. Вағда өтәлмәді.
Ұзаққарақ кеткен екен шыл.
Хатынның тәқаты қалмады. Ақтық сөзін айтты. Шушы заман күттім. Дүрт қара табалмадың. Ерлеген қырысын сенің, деді. Хазір көңілім башқа бір әуге кетті, деді. Сен форсат дейсен, Юныс әке.
Эй, үмітсіз шайтан дегеннер барынғылар болам.
Шулай аптырап үргенде, бұйыл язғы ярменкеде Яңғырбай келіп ұшырады. Ил ішінде хұрлыққа қалдың дей. Лашындай ғайрәтің бар, дүрт қара табалмиша, көңілің түшкен тұлыны башқаға жібересің бі? Сарсынбай қадіріңні білмеді. Синанда ішлеп үйір, мәгер бізге де қызмет қылырсың. Бір-бір ашығыш сөз болса, келіп әйтірсің, фәлән түген, дей. Тамағың итке, үрегің аялға туяр, дей.
Син не дейдің?
Не дейм? Байны ата-бабасы білен, қабірі, үрек бауыры білен сөктім де... Мені мұнды яман ішке шақырма, дейдім.
Ол не дей?
Мен әйткенні башыңа сал, исәр болма, дей. Кеше дүрт қабиләнің башлықлары жиылдылар. Кеңештілер, көп сөздері құлаққа кірді. Ашуда келді. Яңғырбайның уағдасы да іске түшті. Шыннан елқы күтуіне барырға деп атқа мінгеш, Тізгінні тарттым да, яқты күлге бұрылдым. Мәгер барып жетер алдыннан көңіліне шыпқа кірді. Бұларның Сарсынбайы да, Яңғырбайы да бары бір іт түгілмі? Бұл талашларда найманнар жеңседен ифайда, сарманнар жеңілседен изарар. Не деп мен қызыл қам сірлерін яқты күлге ташып ерейм?
Енді шырағым, хаталық менде болған екен шол. Сен мана ғайбәтші қаршықларға сейлеп ерме бір ок. Байға айттым, бұл өзінің бағдасын өте. Яратқан тылың бар екен, аңа хабар жибәр. Көңілің түшкен тұл хатын білен, дүнияның рәхатын көре.
Бұл атаңа нәләт йұртта көп қамшы ашадым. Ол хатын башқаға кетіп барған. Уағдағызды ташқарым. Язған болса, бірсі табылыр. Болмаса, бұл кейін далада жүрегі хатынға, тамағы ашқа тұймы жүрген ятақшы қазақ егітлері бір менгіне мі? Байға айт, диярымны берсін. Мен кетем. Орыс қазағында мы, хақылда мы, Қаланың заводында мы, мина хар қайда бір түгіл мі?
Елқышы қар термеден шықты. Қарлығаш елшыға кішкіне торсық білен қымыз, біраз ит бауырсақ кетірді. Егіт рәхәтленіп тойғанша бір ашады ішті де, янындағы киізге ауды. Нық ватылған еді. шул ятудан тәүлеккә якын йоклады. Жылқынбайның қиналу хәбәре кем арқылыдыр Яқты күл жәйләүенә барып ирешкән. Яңғырбай мұны куйыртып, юқ өчен әдәм қиналар, хөкемгә тартырға кирәк дип, далаға шау-шу җибәрткән. Мұны ишеткәч, Алтыншаш байбишә эшкә үзе катнашты.
Туйыңны, мәшәкатеңне үз өстемә алам. Байың белән базарға барырға да әдәм юҡ. Хәзер пешән ураҡ җитте. Машиналар белән йөрергә синнән башканы табуы ҡыйын. Ошоңны йот. Син бездә ҡал. Вәғәдәңне үтәбез.
Соң инде, байбишә. Мин истәгән хатын юҡ инде.
Белештем. Син истәгән хатын күңелем башҡа берәүгә китә дисә дә, үзе китеп өлгөрмәгән.
Байбишә эшне кызу тотты. Дивана ҡарсыҡ мәндине йыуындырҙылар, өҫтөнә аҡ күлмәк, башына урамал бәйләделәр ҙә, Жылҡынбайның иң яҡыны син, ҡоҙалыҡ теләп бар, диҙеләр. Айбала белән мәнди ҡарсыҡ ат егеп, толының жәйләүенә барып ҡайттылар. Хатын, ул мыйыҡлы егет күңелемә яраған иде, 3 йыл көттөм үзен, дип ризалыҡ биргән. Инде қараларыны илтәсе дә туй ясыйсы ғына қалды.
Нишлим? Мин бит ғади бір егіт кенә түгел. Он ғайләдән жиылған ауылның үлкені. Руның ақсақаллары фәқир. Шуңа күрә бөтен эш тә, җавап та миңа төшә. Биремәкә каты сүкте. Киңәш кылырлык башка адам да юк. Бу эш сәбәбеннән кыйынлык чыгып, тона бугаларның өстенә җафа килмәсме?
Менә шундый авыр уйлар 2 көн буе Арысланбайның башын ваттылар. 3-көн кишкә каршы ул куй көтүеннән симез тукты кайтартты. Моның өстенә ялның, казылыкның майлысын салырга кушты. Кымызны мул әзерләтте дә, ак тирмәгә үзе шанган 3 казак егетен чакыртты.
Сез, буз балалар, әйтегез, 1 егет белән 1 сылу, күп юллар тамыр булып, бер-беренә гыйшык тотып йөрсәләр, кызның әкә шишәсе моңа карамастан аны сабый чагында ярашылган яман бер адамга бирергә теләсәләр, яхшы сүз, акыллы киңәш үтмәсә, шул вакыт сез ни кылыр идегез?
Кинәгәләп әйткәч аңлашылып җитмәде. Син ашыгай. Бүген безне чакыруың кызыл ҡом җәйләүеннән Сарсынбай кызы Ҡарлығаш сулыны урлап алып кайту өченме?
Өзің әйтмәсәң дә, шаманны 4 ел буенча белеп киләбез ғой.
Әгәр шулай булса, сезне шуның өчен чакыртсам, ни әйтерсез?
Нигә әйтик? Ат уйнатып, кызыл кымга барып кайтудан курка торган егетләр дип беләсеңме син безне?
Караңгы төшүгә Арысланбайның иң яхшатларыннан 5 айгыр иярләнеп куелган иде инде. Ит ашап, кымыз ишеп, папирус тартып алдылар да, Сарсынбай җәйләүенә карап, 4 егет ат әйдәп, 1 буш аргамакны йөртеп, якты ай яктысында киң дала буйлап киттеләр. Алдан сөйләшү буенча Ҡарлығаш сылу күл буендагы ҡамышларға таба атлады. Айны болыт ҡаплаған, ҡараңғы. Ҡызның бөтөн тәне ут кебек яна. Миенә ҡан йүгерҙе. Йөрәге ҡайный. Ләкин уйларға ваҡыт юҡ. Күл аны ялтырап ҡаршы алды. Алда қамышлық. Ат пұшқыра, қыз қамышларын аралап шул тауышқа таба жүгіре. Қорқышып, қаруылдақтар ұшып кете.
Сәулемжан, тиіс!
Ах!
Қозғалық, бұға шықмасыңдар!
Көз нұрым, біз енді қытылдық. Қызыл қым жайлауында тонабуғаларының егіріклерін қуып жетерлік атлар табылмаз.
Қарлығаш сұлу, аяғын жеңіл болсын.
Яманшул жайлауы яңа хабар білен оянды. Арысланбай Сарсынбайның қызы Қарлығаш сұлуны бұтында ұрлап алып қайтқан. Хабар бірнеше минут ішінде бүтін ауылға таралды. Қарлығаш сұлу ғади келіндер кебек башына орамал байлап, қолына шилек тұтып, Арысланбайның апасы білен бие саварға шыққаш, бұ енді бүтінлей бір бейрем түсін алды. Қаршықлар, үлкен хатыннар келіп арқасыннан сүйділер.
Тікле аяғым, ақ бақытың білен кел балам.
Арыслан бай қызының асылын таба білген.
Қызырлау, жігіт кішіге дан, ақыры қайырлы болсын балалар.
Қарайғырлар қалтайны, үзлері де семияны. Бұзық әдем біту. Қайсы қазақ, бұзықлық мүсесін.
Аның атасы түрелі қиялы білен жіндені. Олын түре ясау үшін шәхірге ұқырға берген еді. Бір елдан соң артына тибіп қойтардылар. Түре болып жете алмады, қазақлығын да жоғалтты.
Ей балалар, қалтайығыз бір хәл. Манда бит қабиле намусы бар әлі. Қабиле намусын қойтарырға ойласалар нишлерсіз.
Сарсынбай ниш ақлы адам жіберсе де, қаршы тұрып яқларбыз. Бізде егітлер жетерлік.
Жайлауда бие сойылды, қымыз көгішілді. Қарлығаш сұлының келін болып түшуін, ойын күлкі білен, ат шаптыру білен, шау-шу ясап өткерділер. Ләкин шын той алдайды әлі. Берімжан ақсақалының тарантасқа жеткен ағаты, қарайғырлар руының башылығы Сарыбай жайлауына келіп тоқталды.
Бүтін дала шаулай. Түзмедім, келдім. Ойлашырға керек жемағат.
Арысланбай дұшманларға шаттылық кетірді шол. Яңғырбай білен Яқуп, мұны ешіту білен, мина әдем жібергенлер. Мұндай қорлықны көтеріп қалу ярамай деп, көңілге қатқы салдылар.
Үш ұры арасында ұтқызғатырға әйбет фырсат шығарды бұл Арысланбай.
Сарсынбай өзі де қара күйген. Алтын шеш байбеше, үлкен атаның баласы деп қунақ қылдым. Келсе түріме отырттым. Ашымны ашап, ұртымны нәжісләп кетті деп, яман тергеген.
Ешіттім. Сізді де таяқ тығылған қырмысқа түндегі кібік, қарайғырларының қалым түләген қызларын ұрлаған танабуғалардан, ұрлатқан сарманлардан намыс қайтару тұрында сілешесіз екен.
Мен ол атаңа нәлет балаға көрсетем әлі. Қарайғырлар білен олай шайару бұш қалмаз. Егітлер жетерлік. Қымыз білен, ит білен қанларын қыздырырбыз. Қызына соғыш білен алабыз.
Қалтай балам, үлкен ақсақалыны тыңлап бітірек.
Яқшатадан туған ұл яманға мен айттым. Бала болма, ақылыңа ұтырышағың жеткен дедім. Сөзімні тыңламаған отаңа нәләт дедім. Көп йыллардан берлі менің ауыздан мындай сөздер шыққаны жоқ еді.
Үлкен ата, бізге не қылырға кеңеш бересің? Қара айғырларының намысларын таптадылар бет.
Мен енді қара айғырларға біттін әйтешегімні ел ойынша ойлап, тәсвик кебек тізіп келдім. Сөзім шол, балалар, ашықмағыз. Қарайғыр ерті ғымыр бойынша семіз наймандар білен талаш қылды. Дүшманнар ғыз көп. Енді тағы яңа бір дүшман арттырудан сат болығыз.
Қаз егеттің кәтугіл, бітін елінікі, бұрынғылар ерден кетсе де елден кетмес дегендер. Біздің қара айғыр ерті алаш қышқырып, суғыш ашып, өз келіні бізіне өз ертімізге қайтарырға әзір. Қабиләнің намысына түкіргендер. Малым бітсін, ертім таралсын, мәгер мен ол қарлығашыны қара айғырға қайтарымай тұптамам.
Жәмәғәт, қыз Миғалы, ойлашырға керек.
Ол яман егіт, өзіне тиешілі гүнахын табар. Мәгәр сіз шуны аңлағыз. Ұзын шәшілі бір қатын үшін толаш қозғатып, қан түксәк. Дусларыбыз жылар, мәңгілік дұшманларыбыз, ақ, семіз найманнар бәйрәм етерлер. Бізге рахмет әйтірлер. Ашықмағыз. Ойлап ішләгіз.
Ақ сақал дұрыс айта, ойлап ішләгі керек.
Жәмәғәт, мұнда бір гіне юл бар. Сарманнар білен тана бұғаларының үлкеннәрі келіп, қара айғырға баш еп келәлер. Берілген қалымлық малларыны барлық туған балалары білен кері қайтаралар.
Дрес, дрес, қайтасынлар қауымлық мі? Оғыстан жайлығына құтылып болмай ол.
Шуңа риза болмасалар, қара айғырлар үз намысын ат үстінде алаш қышқырып, яу білен алаша.
Шулай келішек, Жәмәғәт. Мен қазір туптыры қызыл құмға ел шығам. Менің білен қара айғыр қабиләсіннен дүрт әдем барсын. Бұлар екі ерт арасындағы елшілер болырлар. Әйдә біз қозғалайық. Темірні қызуында суарға қайырлы.
Дұрыс, ақсақал. Алашыны зорға жібермек.
Қайырлы сағатта болсын, Жәмәғәт.
Қызыл құм жайлауында Сарсынбайның үлкен үйінде қара айғыр ру елшілері янына елінің үлкеннәрі жиылды. Қаты сөзлер, өпкелер айтылды. Міне қазір секіріп атқа мінешекләр, һәр ике яқ үз жолына ғауға үшін кетешек деген қорқыныш мезгілләр болды. Ләкин Сарсынбайның сабырлығы жеңді.
Шартыбыз шундай. Сарсынбай өзінің қызы қарлығаш сұлу үшін алған қалымны бүтін кішіне кері қайтара. Мәгәр бұл малының ақшаның яртысын Арысланбай қызының атасына төлей.
Қызыңның орлап кеткеннен қалым сұрау? Қазақ жартында бұл мітірғаныш. Әгер тана бұғалар маңа риза болмасалар, нишлерсіз?
Башларына тай кетмеген болса, тана бұғалар күнерлер. Яқшы сөз құлақларына өтмесе, өздері білен бірге дүрт руның қаты қамшысына нешік түзерлер екен.
Бұл қаты сөз, Жәмәғәт. Әгер тана бұғалар екі ертінің шартына бойсынмасалар, оларға қаршы дүрт қабиләнің сүңгісі тұра деген сөз бет бұл.
Қара айғырларының шартына күнуден башқа ел ек мұнда, Жәмәғәт. Бәхәскә юл қалмады.
Сарыбайға шулай деп тапшырық мы, Сарсынбай?
Шулай деп тапшырығыз. Сарсынбай қора айғырларының шартын қабыл қылды дейгіз.
Хош, Сарсынбай, қымыз көбешілді, қордық танауыз еттік. Қаты сөздер әйтілген болса, ұныттық.
Ұныттық.
Еліні қанға батырашақ, бір іштен бұлай құтылуға сүйініп кетеміз. Дәулетің мол болсын.
Ләкин тынышланырға ирте иде әле.
Берімжан ақсақал өз жайлауы Яманшурға қайтып жетуге ұк, ауылының байы Ахметіні дәшіп кетірді де, Арыстан байыны шақырырға қошты. Танабуғалар жайлауында екі ақның бірісі яу болып келіп ауылыны басар деп күтәләр еді. Шуңа күрә ирләр таралышмыша, бай йыртында ит ашап, қымыз ішіп ғұмыр ұздыралар. Атларыны ерде тұталар. Құрғақ көлден от шабар көрінгәш, біраз тынышландылар. Арысланбай білән бірнеше қартының шақырылуын ішіткәш, ішінің келішу білән бітәшегіне үміт оянды. Кеше қыз ұрлап қайтқан атларыны яңадан ерледілер де, ұруының екі үлкені білән Арысланбай бірі мәкенің жәйләуіне ел тұттылар.
Байлығығыз зор түгіл. Руғыз кішкіне, өз шамағызын ұнытып, ақмақ арысландай ойға секіресіз. Қара айғырларға, сарманларға қаршы ғауға шығарып, бұ далада кім білен ешерге өлейсіз?
Бізіне шақыртуғыз не үшін еді, үлкен ота?
Сені қамшылар үшін, қартларыны кеңеш қылу үшін шақырдым.
Қазақтың иласын беремекке бізден жақсы біледі, ұшанамыз. Егет өзіне әкен қызын ұрласа, ол кері қайтарылмай тұрған еді.
Ахмет бай, сені Танабуға руының ақыллы бір әдемі деп білем. Ойын ойнатырған шақ, дала қанға ұялырға тұра. Еш жілкінші әккібік сейлешесің.
Тілімні түшләдім, Берімжан әке. Қабиле шәрәфін сақлау үшінгіне айтылды. Біз де бит қаяліні ғауға шығармыша бітіру яғында.
Ғауға шығармыша ғана бітіру яғында болсағыз, тыңлағыз. Қара айғырларының шарты бұлай. Сарсынбай өзінің қызы қорлығаш сұлу үшін алған қолымларын бүттін кейін шәкері қайтара. Мәгәр бұ малының ақшаның яртысын Арысланбай қызының атасына түлерге тиіш.
Ұрланған қызға қолым сұрауыны қазақ юртында бірінші ішітебіз.
Қолым түлемесегіз, қарайғыр білен сарманның қамшысын ашларсыз.
Бізге қарындаш болған екі руның үлкеннәрі берген кеңешіне бұзарға хақыбыз жоқ. Мен Сарсынбай юртынан қарайғырға кері қайтасақ, барлық қолымның яртысын қызның отасына түлерге ризамын.
Егет екенсің, Арысланбай балам. Шушы сөзің бізні қан қиыштан оралап қала.
Сіңа рахмет ақсақал, зор талаштан құтқардың.
Берем әке, ұруығыздағы әммегізіні өз қонаққа шақырам. Бұ зор шатлықны бейрем етіп, той ясап өткерге тілейбіз. Бір сүкінге бізге рахим етіңіз.
Сіз классик жазушыбыз Ғалимжан Ибрахимовның «Қазақ қызы» романы бойынша ішленген радиоспектакльнің 5-ші сериясын тыңладыңыз. Дәуамы бүгін 15 сағат 10 минутта. Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.